Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Египетте 10-шы күн наразылық шерулері жалғасып, қақтығыстар болып жатыр. Қазақстандағы Нұр Мүбәрәк университеті атауынан Египет президентінің атын алып тастау жөнінде ұсыныс жасалды. Айына бір рет 90 көтерілісін насихаттайтын жаңа газет жарық көріп отыр. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов кезектен тыс өтетін президент сайлауына түспейтіндігін айтып сұхбат берді. Foreign Policy журналы Египет президентінің елде саяси толқуларға түрткі болған 9 қатесін тізіп шыққан екен. Баспасөзге шолуды тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтарда Египеттегі қақтығыстарда кемінде 5 адам қаза тауып, 120 кісі жараланды. Владимир Козлов Назарбаевты сайлауға қатыспауға шақырып отыр. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Саида Баламғожа таныстырады.
Бүгін Қазақстан парламентінің сенаты сайлау туралы және президент туралы конституциялық заңдарға өзгерістер енгізуді мақұлдады. Президенттің қол қоюына жіберілген заң жобасы елде кезектен тыс президент сайлауын өткізуге мүмкіндік береді. Оның алдында аталмыш заң жобасын мәжілісте мақұлдаған болатын, сәрсенбіде президент Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшысына кезектен тыс президент сайлауын тағайындауға құқық беретін құжатқа қол қойған еді. Тіркелмеген алғабы оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов ашық хатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты кезектен тыс президент сайлауына түспеуге шақырды. Сіздің кезектен тыс сайлау өткізу туралы шешіміңізге басты себеп 2012 жылғы сайлауда өткен 20 жылдағы сияқты оп-оңай жеңіске жете алатыныңызға сеніміңіздің жоқтығы деп білемін және сіздің бұл қауіпіңіз орынды дегелі Козлов әлемде кейбір елдерде 20 жыл және одан да көп уақыт билікте болған ұлт көсемдерінің соңғы аптылардағы тағдырын мысалға келтірген. Ақпанның 3 күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азиядағы адам құқығы бойынша мұсылмандар комитеті Қазақ үкіметін Египеттегі саяси дағдарыс кезінде үнсіз қалмай, елдегі жағдайды қалыпқа келтіруде белсенділік танытуға шақырды. Комитет өкілдерінің пікірінше 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық жасап отырған Қазақстан басшылығы Египеттегі саяси қақтығысты ушықтырмауға үлес қосуы тиіс. Олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өз беделін пайдаланып, Египеттегі оқиғалардың соңы азаматтық соғысқа ұласпас үшін президент Хосни Мубаракқа ықпал етуге шақырды. Бұдан бөлек комитет өкілдері Қазақстанның білім және ғылым министрлігі мен Алматыда орналасқан Қазақ Египет Нұр Мүбәрәк университетінің басшылығына университет атауынан Египет президентінің есімін алып тастау туралы кеңес береді. Египет президенті Хосни Мубарактың қолдаушылары мен оның қарсыластарын ажырату үшін Каирдің тахрир алаңына бүгін көптеген сарбаз орналастырылды. Сәрсенбі күні Мубарактың жақтастары мен оның биліктен кетуін талап етіп жатқан шерушілер арасындағы қақтығыстар басталғалы бері кемінде 5 адам қаза тауып, 100-ден кісі жараланды. Бейсенбіге қараған түні тахрир алаңында атыс естілді. Мүбәракқа қарсы наразылық танытушылар оларға президенттің қолдаушылары мен қарапайым киім киген полиция шабуылдағандарын айтып отыр. Ал ішкі істер министрлігі бұл айыптарды жоққа шығарды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Йемен астанасы Санада мыңдаған адам шеруге шығып, 30 жылдан бері билікте отырған президент Али Абдулла Саллехтің қызметінен кетуін талап етті. Хабарларға қарағанда қаланың әр жерінде өтіп жатқан наразылық шарасына 20 мыңға жуық адам жиналған. Бұл уақытта президенттің қолдаушылары да Сана орталығындағы алаңда жеке шеру өткізіп жатыр. Сәрсенбі күні Йемен президенті 2013 жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтып, ел билігін ұлына тапсырмауға уәде еткен болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бүгін жариялаған мәліметі бойынша қаңтар айында ғаламдық азық-түлік бағалары жаңа рекордтық деңгейге көтерілген. Азық-түлік пен ауыл шаруашылығы жөніндегі халықаралық ұйымның айтуынша, азық-түлік бағасының индексі 2008 жылдың маусым айындағы көрсеткіштен де жоғарылаған. 2008 жылы азық-түлік бағасының күрт қымбаттауына байланысты әлемнің бірнеше елінде толқулар болған еді. Дәнді дақылдар мен май, сүт өнімдері және ет пен қанттан құралған стандарттық азық-түлік жиынтығы бағасының өзгеруін өлшейтін бұл индекс қаңтар айында орта есеппен 230.7 көрсеткішіне жеткен, ал 2008 жылдың маусым айында ол көрсеткіш 224.1 болған. Үндістанда мемлекеттік сапармен жүрген Ауғанстан президенті Хамид Карзай бүгін премьер-министр Манмохан Сингхпен келіссөз өткізеді. Бейсенбі күні ол қоршаған ортаны қорғау конференциясына қатысып сөз сөйледі. Өткен аптада Карзай Талибан бүлікшілерімен күресіп жатқан НАТО жетекшілігіндегі күштерді елдің Газни өлкесіндегі 4000-ға жуық ағашты заңсыз жойып жіберді деп айыптаған болатын. Пәкістан соты 2 пәкістандықты өлтірді деп айыпталған америкалық азаматты тергеу аяқталғанша тағы 8 күн қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Ағыш консулдығының қызметкері Раймонд Дэвис Өткен аптада Лахор қаласында екі адамды атып өлтірген соң тұтқындалған болатын, Дэвис әлгі пакистандықтарды өзін өзі қорғау үшін атқанын айтып отыр. Осы оқиға байланысты Пакистанда ақшқа қарсы шерулер өтті. Ресми Вашингтон Раймонд Дэвистің дипломат екендігін айтып, оны тез арада босатуға шақырды. Шетелдік донорлар Беларусь оппозициясына 120 миллион доллар жәрдем бөледі. Бұл туралы Варшавада өткен конференцияда Польша сыртқы істер министрі Радослав Сикорский мәлімдеді. Конференция былтыр желтоқсан айында Беларусьте өткен президент сайлауынан кейін биліктің қатты қысымына тап болған Беларусь оппозициясына қаржы жинау үшін өткізілген еді. Ал оның алдында ақш пен Еуропа одағы Беларусь президенті Александр Лукашенко мен сол елдің жоғары лауазымды шенеуніктеріне қарсы санкциялар енгізген болатын. Ал Мәскеудің Домодедово әуежайындағы жарылысқа қатысты бірнеше күдікті қамауға алынды. Бұл туралы бүгін Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің басшысы Александр Бортников хабарлады. Соңғы жаңалықтар